Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëo me titujt kryesor. A është shpallja e zgjedhjeve në veri problemi bazës ligjore apo i vullnetit politik? U premtua ndërtimi banesave për çifte të reja, por pas 2 vjetë qeverisje, ende nuk ka nisur ndërtimi. Ngrihen 14 urdhër arrestime në Shqipëri për mashtrim online prej 4.7 milion eurosh. Ushtarët e Nigerit deklarojnë puç ushtarak në televizionin kombëtar. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa vullnet politik nuk mund të shfrytëzohet baza ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve në 4 komunat e veriut të Kosovës, vlerësojnë njohësit e proceseve politike. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se duhet qasur zgjidhjes më praktike për mbajtjen e zgjedhjeve përmes dorëheqjes së kryetareve aktual të komunave. Miodrag Milievic nga organizata aktiv në Mitrovicë të Veriut thotë se nuk ka vullnet politik te subjektet politike serbe për iniciimin e peticionit që do të çonte drejt shkarkimit të kryetareve aktual dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Ligji për veçeverisjen lokale, mbështetur nga ligji për zgjedhje, ofron bazë të kufizuar ligjore për të gjetur një zgjidhje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 4 komunat e veriut të Kosovës, por zgjidhja mund të arrihet vetëm nëse ka vullnet politik të autoriteteve vendore. Kështu vlerësojnë Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, dhe Miodrag Miliqeviç, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 26 korrik se autoritetet e vendit janë duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në komunat në veri të vendit, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Lepo Savić dhe Zveçan. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka deklaruar më 26 korrik se nuk është i sigurt që ekziston një bazë përshtatshme ligjore për shpalljen e zgjedhjeve në veri. Sipas ligjit për veçeverisje lokale, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të komunës mund të shkohet në rast se kryetari aktual jep dorëheqje, në rast se qytetarët kërkojnë shkarkimin e kryetarit të komunës përmes një peticioni të nënshkruar nga 20% e votuesve të komunës përkatëse, si dhe në rast se kryetari i komunës nuk paraqitet në vendin e punës më shumë se një muaj pa arsye. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson se kur për çështje ligjore kërkohen në zgjidhje politike, atëherë zgjidhje situatës komplikohet, por sipas tij, për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në 4 komunat veriore, duhet çastur zgjidhjes më praktike.
Ka shumë rëndësish fakti që oni kondensues tani më që kandidatorët nuk kanë legitimitet, të njëjtit patjetërisht që përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve në veriun e Kosovës, andaj nëse ka vullnet politik, duhet të vërohet zgjidhja cila është më praktike edhe cila ka më pak shpendime për buxhetin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo do të thotë nënkupton patyshim ufrimin e tërheqjeve.
Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Albert Krasniqi ka thënë se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë shkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ky peticion, sipas Krasniqit, më pas do të dërgohej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që do të verifikonte atë dhe më pas do të niste një referendum me pyetjen se a duhet të shkarkohet kryetari. Miodrag Miliqeviç, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nuk ka asnjë sinjal pozitiv se deri te zgjedhjet e parakoshme në veri mund të arrihet përmes nënshkrimit të peticionit nga qytetarët. Sipas tij, një peticion të tillë duhet ta iniciojë ndonjë subjekt politik serb, por ata nuk janë të gatshëm për diçka të tillë.
Na konfliksioni Trezavica jasno e da niko ne zhori na severu do se bavi tim procesom.
Pas gjithë këtyre fërkimeve të forta, është e qartë që askush në veri nuk dëshiron të merret me atë proces, me peticionin, grumbullimin e nënshkrimeve dhe kështu me radh. Si mundësi ligjore kjo ekziston, por përballë kësaj nuk ekziston vullneti politik për iniciimin e një procesi të tillë, tha Miliqeviç. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se arritja deri te zgjedhjet e parakoshme përmes peticionit të nënshkruar nga qytetarët fillimisht është mjaft i kushtueshëm për buxhetin e vendit, por edhe precedent i dëmshëm që nënkupton që kjo mund të përsëritet pastaj edhe në komuna tjera në të ardhmen. Miodrag Miliqeviç nga organizata aktiv vlerëson se autoriteteve të Kosovës mungon vullneti politik për të shkuar drejt zgjedhjeve në veri përmes dorëheqjeve të kryetarëve të komunave, ndërkaq mungesa e vullnetit politik të subjektit politike serbe për të iniciuar peticionin e bën edhe më të komplikuar arritjen deri te organizimi i zgjedhjeve. Në këtë kontekst, sipas tij, çështja se si duhet mbajtur zgjedhjet duhet të zgjidhet përmes një marrëveshje të re Kosovë-Serbi në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Një premtim i qeverisë së Kosovës për ndërtimin e 4000 njësive banesore është ende në fazat fillestare dhe vështirë i realizueshëm brenda mandatit të mbetur të qeverisë. Ky premtim, i cili paraqitet edhe në planin e programit 4-vjeçar të qeverisë, nuk dihet se kur do të fillojë të zbatohet, ndërkohë familjet të cilat jetojnë me qira thonë se janë në pritje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Alberti dhe bashortja e tij Arta kanë shpresë se një ditë do të mund të sigurojnë një vendbanim të vetin në mesin e banesave që ka premtuar qeveria e Kosovës për çiftet e reja. Çifti tash e një vjet jeton në një banesë me qira në Prishtinë.
Po kishme në ndimu shumë, së pak nëse a e shkon në zhivja me emi, zhivja jetësore e shkon qaja. Po në pritje shpresat së përbën me hupë, në erës përbërën që ka asë në levizit.
Qeveria aktuale e Kosovës, e cila është gjedhur në mars të vitit 2021, ka premtuar në ndërtimin e 4000 njësive banesore. Si pas programit të saj, familjet përfituese do të bëshin pronare të banesave me këste mujore prej vetëm 120 euro, respektivisht 150 euro në muaj për një periudhë kohore prej 150 muajsh. Përparësi do të kenë çiftet e reja të cilat kanë mundësi të limituara financiare për të bler banesa me çmime të tregut. Ndonse kanë kaluar më shumë se 2 vjet prej se ky premtim është bërë formal, ndërtimi i këtyre banesave nuk ka filluar. Në qeverinë e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se kanë hartuar tashmë draftin e ri të projektligjit sipas rekomandimeve të studimit të fizibilitetit për programin e banimit social adekuat për Kosovën. Thon po ashtu se gjatë muajit gusht synojnë të kompletojnë koncept dokumentin për të vazhduar më tutje me finalizimin e draft ligjit. Por nuk japin asnjë detaj se kur mund të nisë dhe përfundoj ndërtimi i banesave. Në shkurt të këtij viti, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës dhe Korporata Ndërkombëtare Financiare kanë nënshkruar një marrëveshje për studim të fizibilitetit për banim dhe kosto të përballueshme. Kostoja e ndërtimit për këtë projekt është thënë se sillet në rreth 200 milion euro. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë aso kohë se projekti do të fillojë të zbatohet gjatë këtij viti. Ndërtimi i banesave do të bëhej në komunat më të mëdha: Prishtinë, Pej, Prizren, Mitrovicë dhe Gjilan. Brahim Selimaj, pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi 4000 njësive banesore nuk mund të realizohet brenda mandatit të mbetur të qeverisë.
Kushtet e Kosovës, të cilat duhet të presin për një vjet për një leje, apo dy vjet për një leje, ajo është e pamundur nëse të realizohet në mandatin e parë. Sigurisht ka menduar dy mandate tjera. 2 vjet minimumi mund zgjat afatin edhe 5 vjet.
Për më tepër shtonaj, kostoja e ndërtimit ka shënuar rritje krahasuar me 3 vjet më parë. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi tërësishëm i kostos së ndërtimit ka pësuar rritje për 3.3% në tremujorin e partë të vitit 2023, krahasuar me tremujorin e partë të vitit paraprak. Rritje të çmimeve kanë pasur pothuajse të gjitha produktet e konsumit. Vitin e kaluar, Kosova e ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Alberti, cili punon në hotelieri në sektorin privat dhe paguat rreth 500 euro në muaj, thot se paguan 250 euro qira dhe se e ka të pamundur që me çmimet aktuale në treg të blej banes.
Me qëto çmime qaje sasi dhe një 100 euro metra, edhe 100 vjetë dhe punu në qëtë punë, së në punë jam e më rrisë, është pak kapshme. Një kredim e marë një bankë, kësti mujor është minimumi 500 euro.
Për një banes të re në Prishtinë, varësisht lokacionit, blerësi duhet të paguaj nga 900 euro deri në mbi 2500 euro për metër katror. Çmimet janë të gjashme dhe në Prizren rreth 85 km larg kryeqytetit, ndërsa pak më të ulta janë në qytete tjera si Fushë-Kosov, Ferizaj, Gjilan dhe Pej. Përfaqësues të agjencive të patundshmërive kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se nuk presin që çmimet e banesave të reja të shënojnë në rënje gjatë këtij viti. Me planin e qeverisë për 4000 banesa të reja, çmimi një banese prej 60 metrash katror do të sillej nga 18000 euro deri në 22500 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Ministria e Mbrojtjes vazhdon të bëjë thirrje qytetarëve të Kosovës që të kontribuojnë në fondin e sigurisë, por nuk e bëjnë publik shumën e grumbulluar. Derisa kjo ministri nuk jep shumë informacione se për çka do të shpenzohen këto donacione, ekspert për çështje të sigurisë thonë se mjetet duhet të shpenzohen për armatim dhe pajisje individuale për pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ka më shumë se një vit që është themeluar, por se sa është vlera fondit të sigurisë së Kosovës nuk dihet dhe nuk bëhet publike. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës, e cila menaxhon mjetet e fondit, thonë se ato janë transparente dhe në dispozicion për autoritetet shtetërore që kanë të drejtë të qasjes, por nuk tregojnë se cilat institucione e kanë këtë drejtë. Nga Ministria e Mbrojtjes së Kosovës, në anën tjetër thonë se këto mjete do të investohen për përmbushjen e objektivit kryesor, që është garantimi sigurisë qytetarëve dhe mbrojtjes territoriale. Qeveria Kosovës ka themeluar fondin e sigurisë në mars të vitit e kaluar, ku qytetarë dhe donatorë të ndryshëm mund të kontribuojnë përmes një gjirollogarie bankare. Kryeministri Albin Kurti ka thënë atko se ky fond është themeluar duke u bazuar në nevojat e forcës së sigurisë së Kosovës, e cila është në proces të shëndrimit të në ushtri, si dhe pas konsultimeve me partnerët ndërkombëtarë. Paratë mbledhura në këtë fond, sipas qeverisë Kurtit, do shkojnë si buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes së Kosovës konfirmon për Radio Evropa e Lirë se buxheti ndar për mbrojtje këtë vit është 141.2 milion euro, ndërsa investimet në armatim, sipas saj, janë tre fish më të larta në krahasim me dy vjetet e mëparshme. Ministria nuk ofron më shumë detaje, por ish komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, thotë se me mjetet e fondit të sigurisë, FSK-ja duhet të siguroj pajisje individuale, armatim, rritjet e personelit dhe investime në infrastrukturë.
Të posë parasysh që sfidat e sigurisë edhe rajnore për dhe globale janë duke sfiduar edhe ushtrinë e Kosovës që të ecë më shpejt përpara për të avancuar kapacitetet e veta, atëherë është e nevojshme që edhe buxheti të rritet dhe të jetë më i madh se që mundet me dorë për momentin qeveria e Republikës Kosovës.
Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Arment Mejhaj përmes një postimi në Facebook me 17 korrik u ka bërë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në fondin e sigurisë. Ushtria jon, përmes investimit në armatim dhe pajisje të tjera ushtarake, po konsolidohet në vazhdimsi. Që të jetë edhe më fort për të garantuar një Kosovë më të sigurt, të gjithë ju, qytetarë të dashur, mund të kontribuoni duke dhuruar në fondin e sigurisë në llogarinë aktive brenda apo jashtë vendit, ka thënë Mejhaj. 10 qytetarë kanë komentuar poshtë këtij postimi, disa prej të cilëve kanë shpërndarë dhe dëshmi të parave të deponuara në llogarinë e fondit të sigurisë. Shumat e tyre sillen nga 10 deri në mbi 1000 euro. Kastrati, i cili ka udhëhequr me FSK-n nga viti 2011 deri me 2015, thotë se shuma e grumbulluar në fondin e sigurisë duhet të bëhet publike për qytetarët.
Që cilë duhet ta den ai që kontribon dhe që jep para për këtë fond duhet t'i den edhe sa janë mbledh. Nuk ka nevojë të dinë ata ku po shkojnë se mbledhja e pajisjeve armative ndërsa janë edhe konfidenciale.
Edhe disa organizata jo qeveritare kanë shprehur më herët shqetësim për mënyrën se si japën paratë në fondin e sigurisë. Për të pasur transparencë sipas tyre, fondi do duhet të rregullohet me ligj. Qeveria Kosovës ka njoftuar me 17 korrik se ka blerë dron Bayraktar nga Turqia. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur numrin e droneve të blerë as çmimin e tyre, por kanë thënë se me blerjen e tyre, Kosova është edhe më sigurt. Forca e sigurisë e Kosovës nga viti 2018 është në proces të shëndrimit në ushtri. Është paraparë që deri në vitin 2028 ajo të arritë të gjitha kapacitetet operacionale për, siç thuhet, ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. FSK-ja aktualisht ka rreth 2500 pjesëtarë. Pas periudhës së tranzicionit, ky numër pritet të rritet në mbi 7500 dhe të përfshi pjesëtarë aktiv dhe rezervist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një qendër thirrjesh në Shqipëri ka mashtruar të paktën 140 shtetas italian dhe ka përfituar prej tyre 4.7 milion euro. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar bëri të ditur se ka lëshuar 14 urdhër arreste dhe operacioni është kryer në bashkëpunim me autoritetet italiane. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Drejtues dhe punonjës të një qendre të thirrjeve në Shqipëri kanë mashtruar qytetar italian duke përfituar 4.7 milion euro, sipas prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar. Lidhur me aktivitetet e kësaj qendre të thirrjeve, SPAK ka lëshuar urdhër arreste për 14 persona, për 9 prej tyre është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerë arrest shtëpiak. Qendra e thirrjeve ndodhej në rrugën Dritan Hoxha në periferi të Tiranës. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar bashkëpunoi me prokurorinë e Pordenones në Itali dhe operacioni sotëm ishte vijim i një operacioni të nisur në tetor të vitit 2022. Prokurori Nedna Kuçi tha se ishin administruar 140 kallëzime të personave të dëmtuar në Itali dhe shuma e parave që ata kanë humbur shkon 4.7 milion euro, ndërsa hetimet vijojnë edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë skem.
Si këta shtetas janë drejtues praktik të call centerit, drejtues të grupeve të operatorve, IT dhe konsulent të shitjeve. Hetimet gjithsesi vazhdojnë edhe për persona të tjerë. Bëhet fjalë për një sistem që operatorët mos kishin besim tek njëri tjetri dhe dishin në garë kush ishte më i zoti për të përmbyllur kontrata dhe për të sjellë fitime dhe gjithë kjo në dëm të qytetarëve të pafajshëm.
Prokuroria italiane Maria Grazia Zaina foli për profesionalizëm ekstrem të personave të përfshirë në këtë sken mashtrimi. Ajo tha se ata ishin mjaft të aftë në përdorimin e teknikave bindëse, arsa kishin arritur të bindin qytetarët e pafajshëm të investonin gjatë kësaj kohe qindra mijëra euro në llogari rrjedhëse jashtë shtetit. Fillimisht ata bindeshin të investonin në shuma të vogla parash dhe më pas e stimulonin të investonin në shuma të mëdha duke i bërë të besojnë se do të fitojnë gjithnjë më shumë. Prokuroria Nedna Kuçi tha se paratë e përfituara shkonin në kriptovalutë dhe në llogari të huaja të pagjurmueshme.
Mashtruesit ishin mjaft aftë në përdorimin e teknikave reale bindëse, duke i bërë që qytetarët e pafajshëm të investonin qindra mijëra euro në këtë llogari jashtë shtetit. Për çdo transferim që krye, rezultonte dhënia një sasi e Bitcoin në favor të një të portofoleve të panjora, duke humbur kështu pra gjurmët e parave të cilat investoreshin.
Gjatë konferencës për shtyp u bëj ditur se janë kryer rreth 42.000 përgjime dhe ka rezultuar se parat pastrueshin në vendet të tila si Qipro, Lituani, Estoni, Holland, Gjermani dhe ishin konvertuar në kriptovalut. Drejtori i policisë të Tiranës Tonin Voca i theksoi se është ushtruar kontroll në 12 banesa.
Është ushtruar kontroll në 12 banesa, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar pajisje të ndryshme kompjuterike, telefona, laptop, USB dhe pajisje për prodhimin e Bitcoin.
Gjithashtu u bë ditur se verifikimet hetimore kanë bërë të mundur përcaktimin dhe identifikimin e teknikëve përgjegjës të grupit të strukturuar, të cilët administronin jo vetëm të gjithë infrastrukturën informatike të qendrës së thirrjeve, por dhe kujdeseshin për të fshehur dhe penguar hetimet ndaj tyre dhe identifikimin e qendrës. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mos pagesa e faturave të energjisë elektrike në më shumë zona, kryesisht rurale në Maqedoninë e Veriut, ka bërë që banorët në ato rajone në shumë raste të mbeten pa energji elektrike. Padëgjueshmëria e qytetare arsyetohet me faturat të larta dhe shërbimet të ulta, por nga kompania energjetike EVN flasin për vjedhje enorme të energjisë, përkatësisht vetëm 20% të pagesës së energjisë elektrike. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Pa dëgjueshmëria qytetare, përkatësisht refuzimi i pagesës së faturave të rrymës në disa fshatra të Maqedonisë së Veriut kanë nxitur debat për mos funksionimin e institucioneve të shtetit. Banorët e më shumë fshatrave në Maqedoninë e Veriut kanë penguar ekipet e korporatës energjetike EVN për vendosjen e urmatësve të ri jashtë objekteve të banimit, me kërkesën që t'u falet borxhi para prak. Së fundmi banorët e fshatit Slupçan në rrethinën e Kumanovës krahas faljes së borxhit paraprak, kanë kërkuar dhe vendosjen e lidhjeve të reja me ormatës të ri, pa pagesë dhe njëkohësisht pavarësisht se sa rrymë do të harxojnë, faturat e rrymës të mos u faturohen më shumë se 3000 denar, përkatësisht 50 euro, dhe tërësisht nga pagesa e energjisë elektrike të lirohen objektet fetare. Selajdin Shahini nga fshati Slupçan, rrethina e Kumanovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se mbeten në kërkesën e tyre për faljen e borxhit. Shahini nënvizon se nëse qeveria merr vendim t'u falë borxhin komunave, pse të mos u falet borxhi qytetarëve në kohë krize dhe inflacioni.
Qytetarët ato ma shumë diskutojnë në kohë aq borxh, ato mendojnë ose reklamojnë ato se borxh këso njërës të e ka një balë shka të batojnë, ka ato deklarojnë për televizionet. Sa ka borxh qeveria, sa ka borxh institucionit gjithësor, sa ka borxh institucionit policor, sa ka borxh ajo qëtëra, sa ka institucionit, shto shajnë, qëtërore apo. Ka marë pasit ato të mojtë, se kemi informatë, ma që dënje lindore, ku në këqesi sa hatë të jashtë. Bën eksperiment me neve, edhe që tash sa hatët, urst, matë se qëj qëjën dhe të qitatë të Makedonë tjo, pësat e poshtë, ljubi dragë, në vësjel, homindol, reqit, e kujdi ure shka shka në përvendet, kiqe nuk i qesi, për shka nuk të e kina, gje po vinë të na, në që kuma në vësë nuk ja qesi, një ashtë po vinë Slupçanin, edhe e kështënojnë Slupçanin me do të e të rrimës.
Thot Shahini duke nënvizuar se është e padrejt banorët e kësaj ane të dënohen me ndaljen e rrymës, ndërkohë që në këtë rajon veprojnë më shumë stalla kafshës dhe veprimtari ekonomike që mungesa e rrymës u shkakton dëme të mëdha. Por ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut Krishnik Bekteshi sot ka qenë i prerë se çdo qytetar që furnizohet me energji elektrike në shtet ka detyrim të paguajë energjinë elektrike për aq sa ka konsumuar. Thot Krishnik Bekteshi, ministër i ekonomisë. Nga ana tjetër, Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës për Radio Evropa e Lirë, thot se organet e sigurisë dhe ata të drejtësisë duhet të veprojnë në të kundërtën, del qartazi se policia është në bashkëpunim me ata që refuzojnë të paguajnë energjinë e shpenzuar.
Ili nema me policia, ili policia të sorobutu vësoni.
Ose ne nuk kemi polici, ose policia bashkëpunon me ata që vjedhin energjinë elektrike. Nëse policia është e paaft, atëherë përgjegjësia bie mbi ata që e drejtojnë policinë, përkatësisht ministrin dhe qeverinë. Në këtë rast do të thotë se qeveria në mënyrë indirekte mbështet një situatë të tillë, mos pagesën e faturave në rajone të caktuara, thot Konstantin Dimitrov, ekspert i energjetikës. Nga kompania energjetike EVN theksojnë se humbjet në fshatin Slupçan janë mbi 80%, ndërsa pagesa e energjisë elektrike këta konsumuar është vetëm 20%, duke nënvizuar se kyçet e paligjshme shkaktojnë defekte të mëdha, duke i lënë pa energji elektrike për më shumë ditë dhe fshatrat fqinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtarët e Afrikës Perëndimore të Nigerit kanë nisur grusht shtet dhe sipas tyre kanë shpërbër kushtetutën, kanë pezulluar institucionet dhe kanë mbyllur kufit. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e kanë siguruar presidentin e Nigerit Mohamed Bazoum për mbështetje. Trazirat në Niger vijnë në një periudhë kur fuqitë perëndimore janë të shqetësuara për operacionet e grupit mercenar Wagner në këtë rajon të paqëndrueshëm. Holësit shtes nga Albina Kastrati.
Ushtarët në shtetin e Afrikës Perëndimore të Nigerit kanë njoftuar për nisjen e një grushteti në televizionin kombëtar. Ata thanë se kanë shpërbër kushtetutën, kanë pezulluar të gjitha institucionet dhe kanë mbyllur kufijtë e vendit. Transmetuesi publik britanik BBC raporton se presidenti i Nigerit, Mohamed Bazoum, është mbajtur nga trupat e gardës presidenciale që nga orët e para të së mërkurës. Ati i u premtua mbështetja e palëkundur e Washingtonit në një telefonat nga sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha gjithashtu se ai ka folur me presidentin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të OKB-s. Bazoum është një aliat kryesor i perëndimit në luftën kundër militantëve islamik në Afrikën Perëndimore. Dy vende fqinje, Mali dhe Burkina Faso, kanë përjetuar grushtete të shkaktuara nga kryengritje gjihadiste gjatë viteve të fundit. Në të dyja vendet, udhëheqësit të rinj ushtarak kanë rënë në konflikt me Francën, ish fuqin koloniale, e cila më parë sundonte edhe Nigerin. Në njoftimin televiziv të mërkurën, kolonel Amadou Abdramane, së bashku me nëntë ushtarë të tjerë të veshur në uniformën pas ti, tha, ne forzat e mbrojtjes dhe të sigurisë kemi vendosur të japim fund regjimit që ju e njini. Kjo vjen pas përkeqësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë dhe qeverisjes së dobët ekonomike dhe sociale, tha Abdramane. Të gjithë partnerëve të jashtëm u kërkohet të mos ndërhyjnë, vazhdoi ai, ku fenjë toksor dhe ajror janë të mbyllur derisa situata të stabilizohet. Abdramane tha se ushtarët po vepronin në emër të Këshillit Kombëtar për mbrojtjen e Addeut. Pas njoftimit televiziv të ushtarve, Blinken bëri thirrje për lirimin e presidentit Bazoum. Ai tha në një konferencë shtypi në Zelandën e Re se ky veprim është një përpjekje për të marrë pushtetin me forcë dhe për të prishur kushtetutën. Trazirat në Niger vinë në një periudhë kur fuqitë perëndimore janë të shqetësuara për operacionet e grupit mercenar Wagner në këtë rajon të paqëndrueshëm. Në Malin fqinj, mercenarët rusë të armatosur rënd po ndihmojnë regjimin ushtarak për të luftuar kryengritësit gjihadist. Presidenti rus Vladimir Putin, i hetur për të zgjeruar ndikimin rus në Afrikë, do t'i preste enjëtën udhëheqësit afrikan në Shën Petersburg. Bloku ekonomik i Afrikës Perëndimore, ECOWAS, ka thënë se dënon në termat më të ashpër përpjekjen për të marrë pushtetin me forcë në Niger. Në emër të ECOWAS, presidenti Beninit, Patrice Talon, ka mbritur në kryeqytetin Niamey në një mision ndërmjetësimi. Talon tha se të gjitha mjetet e nevojshme do të përdoren për të rivendosur rendin kushtetues në Niger, por idealja do të ishte që gjithçka të bëjë në paqe dhe harmoni. Nigeri po përballet me dy kryengritje islamike, njëra në jug perëndim e cila erdhi nga Mali fqinj në vitin 2015 dhe tjetra në jug lindje, ku janë të përfshirë gjihadistët të bazuar në Nigerin veri lindore. Grupet militante aleate të Al-Qaidës dhe shtetet islamik janë aktive në vend. Presidenti Bazoum, i cili u zgjodh në mënyrë demokratike në vitin 2021, është një aliat i ngushtë i Francës dhe vendeve të tjera perëndimore. Nigeri ka përjetuar katër grushtete dhe tentativa të shumta të tjera, që nga pavarësimi nga Franca në vitin 1960. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbyllja e hapësirës ajrore pas një tentim puçi në Niger sot e ka prekur edhe ushtrinë gjermane Bundeswehr. Sipas agjencisë gjermane të lajmeve DPA, të gjitha fluturimet drejt bazës ajrore Bundeswehr janë ndaluar në kryeqytetin e Nigerit, Niamey, ku punojnë rreth 100 ushtarë gjerman. Raportohet se edhe i gjithë stafi ambasadës së Gjermanisë është dërguar nga kryeqyteti në bazën ajrore për arsye sigurie. Një aeroplan transportues A400 i Gjermanisë është ende i parkuar në aeroportin ushtarak, por hapësira ajrore do të jetë mbyllur deri më 4 gusht. Ushtria gjermane mban bazën ajrore në Niamey për angazhime ushtarake në Afrikën Perëndimore. Gjykata rajonale Homel në pjesën juglindore të Bjelorusis ka nisur gjyqin ndaj gazetares Larisa Shirakova. Ajo akuzohet se letësoi kryerjen e aktiviteteve ekstremiste dhe diskreditimit të Bjelorusis në mes të tentativës e liderit autoritar të vendit Aleksandr Lukashenka për t'i heshtur disidentët. Nëse shpallet fajtore, Shirakova mund të përballet me deri në 7 vjet burgim. Një helikopter u rrëzua në Siberi të Rusisë sot duke lënë 6 persona të vrarë dhe 7 të tjerë të plagosur, njoftuan zyrtarët rusë të emergjencës. Helikopteri llojit MI-8 në Republikën Altaj në Siberinë Jugore mori flak teksa po ateronte dhe u përplas me një linjë elektrike, tha dega e Ministrisë së Emergjencave të Rusisë në Altaj. Kjo zyrë publikoi një deklarat në internet ku shihej një foto e rënojave të helikopterit të vënë zjarr. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti raportoi, duke cituar regulatorin e aviacionit civil të vendit, se helikopteri përkiste një kompanie private dhe po transportonte një grup turistësh. Përderisa miliona amerikan po përballen me nxehtësi të madhe në të gjithë pjesën jug perëndimore të SBA-s, presidenti Joe Biden planifikon të shpall hapa të rinë për t'i mbrojtur punëtorët, për t'i përmirësuar shërbimet e parashikimit të motit dhe për t'a bërë ujin e pishëm më të qasshëm, tha sot shtëpia e Bardh. Sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardh, Karen Jean-Pierre, e përshkroi valën e të nxehtit si një kohë të vështirë dhe tha se Biden po e trajtonte ndryshimin e klimës me urgjencën e nevojshme. Presidenti demokrat ka nxitur Departamentin Amerikan të Punës të shtojë inspektimet e vendeve të punës potencialisht të rrezikshme, si fermat dhe kantierët e ndërtimit. Ai gjithashtu kërkoi inspektime më të shpeshta në vendet e punës për të verifikuar nëse po respektoheshin masat e sigurisë së nxehtësisë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.